φτάσαμε στο Μόναχο, συναντούμε εκεί αγαπημένο φίλο πλέον. Είναι ο Κώστας Τάτσης, υπεύθυνος της ιστοσελίδας του Μονάχου doriforos.org. Για μας αυτή η ιστοσελίδα, εμάς που εργαζόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, είναι μία πολύτιμη ιστοσελίδα, γιατί βεβαίως περιέχει πάρα πολλά νέα συγκεντρωμένα των Ελλήνων του Μονάχου. Αλλά έχουμε καλέσει τον φίλο τον Κώστα Τάτση από το Μόναχο για να μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή για μία εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνεται σε λίγες ημέρες, στο τέλος εβδομάδας, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου. Καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλημέρα Λατάσα, καλημέρα επίσης, όλα τα καλά και στο Δεκέμβριο.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, πρώτα απ' όλα χαίρομαι για το γεγονός ότι όλοι μαζί ενωμένοι οι Έλληνες του Μονάχου, και μιλάμε για την πόλη εκείνη που έχει τους περισσότερους Έλληνες από όλη την Ευρώπη, έτσι.
Ναι, ναι.
Και όλοι μαζί ενωμένοι διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση, τα λέω σωστά?
Ναι, ναι. Και αυτή είναι η επιτυχία καταρχήν της εκδήλωσης.
Ναι.
Νομίζω. Αυτό είναι το σημείο δηλαδή όπου πολύ σωστά εντοπίζεις.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά.
Ναι, ναι.
Και φαντάζομαι βεβαίως ότι είναι και πολύ δύσκολο στο συντονισμό όλο αυτό, έτσι.
Ναι, απλώς έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση χαράς στη συμμετοχή και κυλάει χωρίς αυτά τα τυπικά της διαδικασίες και πλέον λειτουργεί και από μόνη της η εκδήλωση. Φανταστείτε ότι συμμετέχουν πάνω από 150 άνθρωποι εθελοντικά εκτός των μελών των συλλόγων. Θα φτιάξουν γλυκά, θα έρθουν εκεί, θα βοηθήσουν. Είναι πραγματικά, έχει μετατραπεί σε μια γιορτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα, το θετικό αυτής της κοινής δράσης, που πλέον φτάσαμε στους 30 συλλόγους μαζί με τους συλλόγους που υποστηρίζουν την εκδήλωση.
Πολύ ωραία.
Είναι πράγματι μια εξέλιξη η οποία ήρθε έτσι όπως θέλαμε, κάνοντας την πρώτη εκδήλωση.
Η πρώτη εκδήλωση πότε έγινε ακριβώς?
Έγινε το 16 το Φλεβάρι.
Το 16 το Φεβρουάριο.
Ήταν και κυβωτός του κόσμου τότε, το πρώτο ίδρυμα.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι κάθε φορά τα έσοδα της εκδήλωσης διατίθενται και σε ένα έτσι μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σε κάποιο ίδρυμα εδώ στην πατρίδα, και αυτό είναι βεβαίως το δεύτερο σημαντικό μήνυμα. Και συνήθως είναι κάποιος οργανισμός που ασχολείται με τα παιδιά, σύμφωνα με τον κανονισμό που έχετε εσείς φτιάξει.
Ναι, είναι αυστηρά πρέπει να είναι για παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει να είναι για παιδιά και επιλέγουμε, μετά ξεκινήσαμε από τη δεύτερη εκδήλωση, να επιλέγουμε ιδρύματα που είναι λιγότερο γνωστά, γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτά τα μικρά ιδρύματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι τόσο γνωστά και κάπου χάνουν από την υποστήριξη και συμπαράσταση.
Έτσι.
Και έτσι προχωρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα ιδρύματα.
Όταν το 2016 έτσι διοργανώσατε την πρώτη εκδήλωση, πώς το εμπνευστήκατε? Ποιος είχε την ιδέα, πώς το συζητήσατε?
Ξεκίνησε πολύ απλά βασικά. Όπως όλα τα πράγματα, σε αυτό το χώρο που γίνεται η εκδήλωση, mm-hmm. Κάνουν πρόβες τα χορευτικά συγκροτήματα της υπηρετικής κοινότητας και του Ποντιακού Συλλόγου.
Μάλιστα.
Και πήγαμε και τους προτείναμε και τους λέμε, παιδιά, κάνουμε και εμείς κάτι για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Κάτι απλό. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε πολλά λεφτά, mm-hmm. αλλά να δείξουμε μια δράση. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη κουβέντα. Και εκεί πάνω είπε ο πρότεινο ένα σύλλογο, δεν βάζουμε και αυτόν το σύλλογο. Και τελικά η πρώτη εκδήλωση έγινε μόνο με τους συλλόγους της συγκεκριμένης περιοχής του Βέστεν, δηλαδή της δυτικής πλευράς του Μονάχου. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε. Μετά στη δεύτερη εκδήλωση βέβαια ήθελαν και οι σύλλογοι υπόλοιποι να συμμετέχουν και εμείς βέβαια θεωρήσαμε σωστό ότι πρέπει να ανοιχτεί, να μην είναι μόνο μια συνοικιακή εκδήλωση, και μετατράπηκε όπως είπαμε και πριν σε εκδήλωση όλων σχεδόν των οργανωμένων φορέων και συλλόγων του
Μονάχου. Έτσι. Είναι πράγματι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η πρώτη φιλανθρωπική εκδήλωση που τότε δώσατε τα χρήματα στην Κιβωτό του Κόσμου και έγινε το Φεβρουάριο του 2016 ήταν ένα ποσό πάνω κάτω 4.000 ευρώ.
Ναι, 4.000, ναι.
το οποίο, ας πούμε, μέσα σε 4 χρόνια έφτασε να είναι 16.000 ευρώ, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, η ανταπόκριση των ομογενών είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, είναι μεγάλη. Βέβαια, η περσινή εκδήλωση, για να είμαστε, να έχουμε και μια ρεαλιστική προσέγγιση, δεν ξέρω αν φέτος θα είναι πάλι τόσο μεγάλο το ποσό, διότι πέρσι υπήρχε και αυτός ο συναισθηματισμός, διότι πήγε στο Λύριο Ίδρυμα, λόγω των πυρκαγιών, και υπήρξε μια έντονη κινητοποίηση. Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτή τη στιγμή θα είναι το ίδιο και φέτος, αλλά σε κάθε περίπτωση η αύξηση υπάρχει.
Η αύξηση υπάρχει, ναι. Υπήρχε και τις προηγούμενες χρονιές, βέβαια.
Ναι.
Μάλιστα, οπότε πέρυσι τα λεφτά δόθηκαν στο Λύριο Ίδρυμα, στο Νέο Βουτζά. Είχε καεί κιόλας ολοσχερός ο Λύριο Ίδρυμα από τη φωνική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018 στην Αττική. Φέτος έχετε επιλέξει ένα ίδρυμα στον Βόλο.
Ναι, ναι.
Είναι το Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες και ένα ίδρυμα το οποίο πραγματικά ασχολείται με την φροντίδα ειδικών παιδιών, ασχολείται με την περίθαλψη παιδιών με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές, επιληψία, αυτισμό, εγκεφαλοπάθειες, κινητικές δυσκολίες και αισθητηριακές διαταραχές. Και όπως πολύ σωστά μας είπες και στην αρχή, Κώστα Τάτση, το ίδρυμα αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό. Πολύ πιθανό στο Βόλο και στο νομό Μαγνησίας, ας πούμε, να το γνωρίζουν, αλλά εγώ δεν το γνώριζα, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό κάθε φορά έτσι να ψάχνετε να βρείτε και ένα ίδρυμα το οποίο να μην είναι και πάρα πολύ γνωστό, άρα αφού δεν είναι πολύ γνωστό έχει ανάγκη και την οικονομική στήριξη. Πόσο δύσκολο είναι?
Πάρα πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο,
είναι πάρα πολύ δύσκολο για δύο λόγους. Πρώτον, ότι θέλουμε να πηγαίνουμε, να μην στεκόμαστε πάντα σε μια περιφέρεια γεωγραφική για ευνόητους λόγους. Δηλαδή πήγαμε Θεσσαλονίκη στη Μέλισσα, πήγαμε στην Αττική, είπαμε ότι κάπου να πάμε στην περιφέρεια. Το δεύτερο στοιχείο που είναι ότι πρέπει τα στοιχεία που έχουμε για το κάθε ίδρυμα να είναι εξασφαλισμένα.
Βέβαια.
Και αυτό είναι πάλι ένα δύσκολο θέμα. Να μην είναι απλά να μένουν παιδιά εκεί. Είναι ένας καταστατικός όρος, τον οποίο το θέτει στη συγκεκριμένη περίπτωση και η γερμανική εφορία. Δηλαδή είναι διάφορα διαδικαστικά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και το θέμα ότι το ψάχνουμε από μόνοι μας και η αγωνία μας είναι πάντα να είναι κάτι το οποίο υπάρχει και είναι σωστό, πότε ιδρύθηκε, ποιος το ίδρυσε.
Βέβαια, όλα γιατί αυτά, αν το σκεφτεί κανείς, μένετε στο εξωτερικό. Εντάξει, η Γερμανία δεν είναι μακριά, μπορεί να έρχεστε και συχνά στην Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να μην το έχετε καν δει το ίδρυμα, να μην έχετε τη δυνατότητα να το επισκεφτείτε. Άρα μιλάμε για ένα ίδρυμα το οποίο πραγματικά πρέπει να είναι αξιόπιστο, έτσι.
Έτσι, μπράβο.
Χρειάζεται, μπράβο. Και φαντάζομαι κιόλας ότι παίζει ρόλο σε αυτό και διάφορες ιστορίες του παρελθόντος που έχουμε ακούσει από Έλληνες του εξωτερικού που έχουν στείλει κάποια χρηματικά ποσά ή έχουν στείλει βοήθεια και δεν έφτασε εκεί που έπρεπε, αν θέλετε, ή το ίδρυμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε τελικά.
Και πλέον πιέζουμε, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι δεν βρήκαμε ανταπόκριση σε ίσα το αντίθετο από τις άσπρες πεταλούδες. Θέλουμε και το ποσό αυτό που στέλνουμε να μας ενημερώσουν σε κάποια στιγμή τι ακριβώς έγινε.
Με αυτά τα χρήματα, βέβαια. Πώς βοηθήθηκε το ίδρυμα, με τι τρόπο, τι κάνανε.
Δηλαδή τι έγινε με αυτό το ποσό το οποίο πήγε εκεί. Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη όντως ιστορία αυτή της επιλογής και της διαφάνειας που πρέπει να... Γιατί μία αποτυχία να έχεις, δηλαδή να μία φορά να αποδειχθεί ότι το ίδρυμα που έδωσε τα χρήματα τελικά δεν λειτουργήσε σωστά ή δεν λειτουργεί σωστά, καταστρέφεται όλη η συνολική προσπάθεια.
Βέβαια. Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι την Κυριακή, η είσοδος είναι ελεύθερη, άρα ο κάθε ομογενής ή όποιος ενδιαφέρεται βάζει χρήματα σε κάποιον κουμπαρά, πώς το κάνετε ώστε να μαζευτούν χρήματα?
Είναι ο άλλος ο στόχος μας, είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλές τιμές ώστε να δώσουμε το μήνυμα ότι μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή ο καθένας.
Μάλιστα.
Περνάει εκεί, μπαίνει μέσα και μπορεί να αγοράσει πίτες, γλυκά, ό,τι θέλει, με τιμή 1 ευρώ.
Κατάλαβα. Όλα αυτά, κατά βάση, τα προϊόντα τα οποία, ας πούμε, πουλάτε και τα έσοδα διατίθενται στο ίδρυμα, είναι φαγόσιμα ή υπάρχουν και άλλου είδους χριστουγεννιάτικα στο ίδρυμα?
Φαγόσιμα 95%. Υπάρχουν κάποιες προσφορές, Είναι κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι μας στέλνουν κάδρα. Είναι κάποιοι που μας δωρίζουν κάποια πράγματα. Α, και υπάρχουν και τα βιβλία. Υπάρχει παζάρι βιβλίου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Υπάρχει παζάρι βιβλίου που έχει γερμανικά και ελληνικά βιβλία. Άλλοι σε πολύ καλές τιμές. Τα οποία όλα αυτά βέβαια γίνονται δωρεάν.
Ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα ευρώ έξοδο για την εκδήλωση.
Μάλιστα. Οπότε...
Και όλα τα έσοδα πηγαίνουν. Δεν υπάρχει δηλαδή έξοδα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο Ίδρυμα.
Άρα ό,τι βλέπουμε από φαγόσιμο τα έχουν φτιάξει με τα χέρια τους τα μέλη των συλλόγων και οι εθελοντές, έτσι. Οι ίδιοι έχουν αγοράσει τα υλικά με δικά τους χρήματα. Και αντίστοιχα, ας πούμε, τα βιβλία είναι προφανώς κάποια βιβλία, κάποια προσφορά που έχει γίνει.
Δωρεές.
Και τα αγοράζουν μετά όσοι ενδιαφέρονται.
Έτσι.
Μας μίλησες για 150 εθελοντές. Πραγματικά χρειάζονται τόσο πολύ περισσότερο για την προετοιμασία της εκδήλωσης ή πιο πολύ για τα προϊόντα τα οποία μπορεί να αγοράσει κάποιος?
Οι 150 εθελοντές είναι τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή είναι αυτοί που ασχολούνται με το πώς θα φτιάξουν τα πλακάτ.
Mm-hmm.
Δηλαδή όταν λέμε εθελοντές εννοώ 150 άνθρωποι δραστηριοποιούνται για αυτή την εκδήλωση.
Για δραστηριοποιούνται, ναι.
Θα είναι εκεί πέρα μαθητές οι οποίοι θα κάτσουν στο μπαρ να πουλάνε τα ποτά. Είναι άλλοι οι οποίοι θα πάνε να μοιράσουν τις ανακοινώσεις. Δηλαδή όλη η γκάμα του αριθμού. Και σε αυτούς 150 ανθρώπους είναι φυσικά και τα μέλη των συλλόγων που δουλεύουν και τα λοιπά όλο το διάστημα. Είναι συγκινητικό,
ναι,
ότι δηλώνονται εθελοντές. Δηλαδή μου θυμίζει λίγο, άσχετα αν στην Ελλάδα είναι λίγο αρνητικό το μήνυμα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Mm-hmm.
Δηλαδή τον εθελοντισμό που υπήρχε τότε από τους ανθρώπους που νιώθανε μια χαρά που τη συμμετείχανε.
Ναι. Και βλέπω ότι παράλληλα βοηθάτε και κάποιο ίδρυμα, ας πούμε την τελευταία φορά βοηθήσατε και κάποιο ίδρυμα στη Γερμανία ή δώσατε ουσιαστικά κάποια από τα εδέσματα, κάποια από τα φαγόσιμα σε ίδρυμα που φροντίζει άστεγους στην πόλη της,
ναι,
Γερμανίας.
Ναι, αυτό είναι ένα μήνυμα περισσότερο,
mm-hmm,
είναι μια συμβολική κίνηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία και σε αυτή την κοινωνία δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και εδώ, παρόλο ότι έχουν καλύτερες υποδομές, υπάρχουν και εδώ προβλήματα. Και έτσι έχουμε επιλέξει ένα ίδρυμα που δίνουμε ένα συμβολικό ποσό πάλι για παιδιά του δρόμου, άστεγα παιδιά της Γερμανίας.
Mm-hmm.
Και το δεύτερο είναι ότι φτιάχνουμε επιπλέον εδέσματα γύρω στα 1000 κομμάτια, τα οποία τα δίνουμε σε μια υπηρεσία της Καθολικής Εκκλησίας που φροντίζει άστεγους πολίτες στο Μόναχο.
Μάλιστα. Και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει, είναι 10 το πρωί την Κυριακή έως τις 5.30 το απόγευμα. Υπάρχει, να υποθέσω, και ελληνική μουσική?
Ναι, ναι. ένα άλλο τμήμα του εθελοντισμού είναι η μουσική μας.
Mm-hmm.
Η οποία και αυτή αφιλοκερδώς δηλώθηκαν φέτος. Μάλιστα θα έχουμε και 5 μουσικά σχήματα διαφορετικά, που σημαίνει ότι σε λίγο δεν θα φτάνει και η ώρα για να παίξουν το κομμάτι τους. Που θα συνοδεύουν την εκδήλωση με μουσική.
Να...
Δεν θα μπορούσε να ήταν και γιορτή χωρίς μουσική, έτσι.
Βέβαια. Και ειδικά όταν μιλάμε για Έλληνες. Αντάμωμα Ελλήνων σημαίνει και μουσική. Να ρωτήσω και το εξής, μάλλον να αναφέρω και το εξής, ότι στην ιστοσελίδα σου έχεις κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τους Έλληνες μουσικούς του Μονάχου. Και έχω, ναι, διαπιστώσει έτσι, όταν βλέπω ότι αναρτάς κάθε φορά και κάτι καινούριο, κάποια καινούργια πληροφορία για ένα καινούργιο σχήμα ή για έναν νέο τραγουδοποιό, βλέπω ότι πραγματικά είναι πάρα πολλοί εκείνοι που ασχολούνται κατά βάση ερασιτεχνικά, από ό,τι καταλαβαίνω, με την,
ναι,
ελληνική,
ναι,
μουσική, έτσι.
Ναι, 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 πάρα πολύ. Δεν κρύβω ότι και εγώ σε κάποια φάση τώρα αρχίζω και συνειδητοποιώ το μεγάλο αριθμό στη διάρκεια της ιστορίας.
Μάλιστα. Πριν σε αποχαιρετήσω, εύχομαι βεβαίως καλή επιτυχία στην εκδήλωση, στην 5η φιλανθρωπική εκδήλωση των Ομογενειακών Φορέων του Μονάχου. Εμείς, η Φωνή της Ελλάδας, είμαστε χορηγός επικοινωνίας και είμαστε πάντα δίπλα σας, να ξέρεις. Το τονίζω αυτό, σε ό,τι και αν κάνετε, και στις δύσκολες και στις καλές στιγμές, να προβάλλουμε και τις αγωνίες και τα προβλήματά σας, αλλά να προβάλλουμε και όλες τις δράσεις σας. Εκτός λοιπόν από την καλή επιτυχία, είδα ότι είχατε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, που, ναι, μια πρεμιέρα που έγινε πρόσφατα στο Μόναχο,
ναι,
προβλήθηκε πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ Με τον επιζώντα της φαγής των πύργων Κοζάνης, τον Στάθη Χαϊτίδη.
Ναι.
Και μου έλεγες ότι εσύ ο ίδιος παρακολούθησες την προβολή, η οποία φαντάζομαι ακολούθησε και κάποια συζήτηση μετά.
Ναι. Είχε μετά μια συζήτηση. Είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι έγινε στη φοιτητική αιστεία των αδελφών Σολ, που είχαν καταδικαστεί και εκτελεστεί από το καθεστώς των Ναζί. Mm-hmm. Και σε αυτή τη φοιτητική αιστεία έμενε ο Χαϊτίδης.
Μάλιστα.
Και στην εκδήλωση αυτή ήταν και φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν και έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και συζήτηση. Πέρα από τη συγκίνηση που μπορεί να έχει κάποιος ακούγοντας κάποιες ιστορίες, που λες ότι ο χρόνος τελικά πώς ξεπερνάει τα πράγματα και τα προβλήματα της εποχής εκείνης δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές, παρόλο ότι εμείς κλεγόμαστε. Ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και νομίζω ότι όταν θα προβληθεί στη γερμανική τηλεόραση το Γενάρη, τέλειο Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, ότι θα πρέπει να γίνει και ανάλογη προβολή και από την ελληνική πλευρά.
Σαφώς και εγώ το πιστεύω. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι στα ελληνικά ή είναι στα γερμανικά?
Στα γερμανικά,
γερμανικά
είναι.
Και γυρίστηκε από Γερμανό σκηνοθέτη.
Ναι. Ο Έλληνα.
Από Ελληνίδα,
μάλλον.
Ελληνίδα.
Η οποία εργάζεται όμως στη βαβαρική τηλεόραση.
Στη βαβαρική τηλεόραση. Πολύ ωραία. Και ασχολήθηκε δηλαδή με όλο αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι πήγε, επισκέφθηκε, είναι το ντοκιμαντέρ γυρισμένο εκεί, έτσι?
Ναι, περισσότερο είναι μια σειρά, τηλεοπτική σειρά που αναφέρεται στους μάρτυρες του χρόνου, έτσι λέγεται, και όπου ο ίδιος διηγείται την ιστορία αυτή. Δεν είναι τόσο επίσκεψη στον χώρο, όσο μια παρουσίαση από τον ίδιο των γεγονότων εκείνων.
Ο οποίος έζησε ως παιδί ουσιαστικά.
Παιδί.
Την μαζική αυτή εκτέλεση που έγινε από τους Γερμανούς ναζιστές στους πύργους. Το έζησε ως παιδί εκεί ο Στάθης Χαϊτίδης, ο οποίος μετά έμεινε ως φοιτητής στο Μόναχο, έτσι.
Μετά ήρθε ως φοιτητής στο Μόναχο και εκεί βέβαια του τέθηκε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά να επιλέγει στη Γερμανία ως χώρα μετανάστευσης. Γι' αυτό και λέω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που έγινε.
Μάλιστα.
Ένα σαν παιδί, μετά μας είπε για τον εμφύλιο, δηλαδή ήταν τραυματική η εμπειρία σίγουρα. Και μετά έγινε ένας πετυχημένος γιατρός βέβαια στο Μόναχο.
Και νομίζω ότι επέστρεψε, από ό,τι κατάλαβα και με αυτόν τον τρόπο κλείνει και το ντοκιμαντέρ, επέστρεψε τελικώς για πάντα στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια περίπου.
Ναι.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ αυτό. Και μακάρι, όπως είπες, να το δείξουν και στην ελληνική τηλεόραση με ελληνικούς υπότιτλους. Νομίζω ότι έχει το δικό του έτσι ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Τάτση.
Εγώ θα ήθελα καταρχήν 2 δευτερόλεπτα να εκφράσω πραγματικά τις ευχαριστίες μου, τόσο βέβαια σε σένα προσωπικά, γιατί όλα τα πράγματα έχουν και πρόσωπα, αλλά και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας, διότι δεν είναι αυτονόητο. Και αυτό που θέλαμε με την όποια συνεργασία ήταν να υπάρχει σύνδεση της Ελλάδας με τον ελληνισμό στο εξωτερικό. Και αυτό πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει. Και θέλω πράγματι και στον αέρα να σε ευχαριστήσω προσωπικά για αυτή την προσπάθεια που κάνεις για τον ελληνισμό της διασποράς.